Päivän evankeliumi on Luukkaan luvusta 17. Nousemme sitä kuulemaan. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: "Jeesus, opettaja, armahda meitä." Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: "Eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainen on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa." Ja hän sanoi miehelle: "Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut." Tämä on pyhä evankeliumi. Jaha, pysyittekö laskuissa? Kävikö tässä nyt niin, että 9 parantui, mutta vain 1 pelastui? Tai ihan tarkasti sanottuna, 1 sai kokea kai molemmat. Eli peli päättyi mitä? 10-1. No, entä mikä on tapauksen laajempi kehys? Miten me tämän kaiken ymmärrämme? Edellä yhteinen onnettomuus oli yhdistänyt muuten keskenään vihamieliset juutalaiset ja samarialaiset, joita samarialaisia saattoi joukossa olla toki enemmänkin kuin vain 1. Ja keitä tarkasti ottaen olivat samarialaiset? Tuo kansahan syntyi aikoinaan, kun Pohjois-valtakunta menetti vuonna 722 ennen Kristusta lopullisesti itsenäisyytensä, ja assyrialaiset hajottivat väestön muualle ympäri valtakuntaansa ja toivat vierasta väestöä valloitettuun pääkaupunkiin Samariaan ja sen ympäristöön. Maahan jääneistä israelilaisista ja uusista asukkaista muodostui sitten sekaväestö, jota etelän juutalaiset katselivat jokseenkin nenän varttaan pitkin. Päivän evankeliumin tapahtumapaikka on juuri jossain Samarian ja Galilean rajamailla. Tämä herättää sinänsä ihmetystä, koska Luukkaan tekstistä saa vaikutelman, että Jeesus jo kauan sitten on jättänyt ne seudut taakseen ja lähestyy nyt Jerusalemia Jordanin toisella puolella sijaitsevan Perean kautta kulkien. No, yksinkertaisin selitys lienee se, että Luukas on koonnut tähän matkakertomukseen aineistoa yrittämättäkään järjestää sitä tapahtumajärjestyksen tai tapahtumapaikkojen mukaan. Mennään siis ennemminkin sisältö tai sanoma edellä. No, erään kylän ulkopuolella tulee sitten vastaan tämä joukko spitaalisia. Spitaali eli leprahan on yhä tunnettu krooninen sairaus, joka aiheuttaa epämuodostumia iholle ja muualle kehoon. Nykyisin se on bakteeriperäisenä hoidettavissa suht helposti monilääkehoidolla, mutta historiallisestihan se tunnettiin parantumattomana ja rujouttavana tautina, joka vei tartuntavaaran vuoksi ihmisen eristyksiin. Perheensä ja koko ihmisyhteisön ulkopuolelle se teki kuin eläväksi kuolleeksi. Mooseksen laissa lukee: joka sairastaa spitaalia, käyköön rikkirevityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja parta peitettynä, ja huutakoon: saastainen, saastainen. Aivan määräysten mukaisesti evankeliumimme spitaalisetkin siis pysähtyvät hyvän matkan päähän Jeesuksesta ja puhuttelevat häntä sieltä kaukaa huutamalla. He pyytävät opettajalta, tai oikeastaan he sanovat mestari, armahdusta, mikä merkitsee tässä kontekstissa luonnollisesti pyyntöä parantua. Jeesuksen maine oli siis kiirinyt heidän korviinsa, ja Jeesus käskee heitä oitis mennä näyttämään itsensä papeille. Tämä selittyy sillä, että papit olivat aikansa terveystarkastajia, viranomaisia, jotka saattoivat kirjoittaa terveen paperit. Eli he saattoivat mahdollistaa eristyksissä olleen ottamisen takaisin yhteisön elämään tämän tilan korjaannuttua. Ja sitten puhdistuneiden piti toki vielä uhrata Jerusalemin temppelissä lainsäätämät uhrit. Että tässä puhutaan papeista monikossa johtunee siitä, että spitaalisiakin oli monta. Eihän heille köntässä terveystarkastusta varmaan tehtäisi, vaan kullekin tarkkaan ja yksilöllisesti. Ja toisaalta ainakin yksi joukosta on siis samarialainen ja heillähän oli vielä ihan omat systeeminsä. Mutta koetan nyt nähdä yhdessä teidän kanssanne, mitä tässä pienen ihmisen tasolla ja etenkin pinnan alla, sanoisinko hengenmaailmoissa, tapahtuu. Jeesus näkee siis spitaaliset, kuulee heidän huutonsa, viittaa ehkä kädellään heitä vaikenemaan, antaa hyvin niukat ohjeensa ja jatkaa sitten itse matkaansa kylään, jättäen tuon porukan siihen seisomaan. Kuvittele heidän tilannettaan. Siinä he katselevat toisiaan kuin lehmä uutta porttia ja alkavat ehkä keskustella. Tämä oli kyllä jotakin muuta kuin mitä he olivat odottaneet. Jos he olivat todella kuulleet Jeesuksen menettelytavoista vastaavissa tapauksissa, esimerkiksi Luukas 5:stähän sellaisen löydämme, he tiesivät, ettei Jeesus ollut koskaan lähettänyt ketään tuosta vain pappien luo näyttämään parantumistaan, jos ei kerran oltu parannuttu. Pitäisikö heidän siis kuitenkin lähteä matkaan? He päättävät tehdä niin, koska päättelivät ja ihan oikein, että Jeesuksen sanoihin sisältyi kuin sisältyikin lupaus parantumisesta. Siis Jeesushan todella paransi sairaita, toimien vaihtelevin tavoin, riippuen aina ihmisten tilanteesta ja tarpeista. Ja nämä miehet puolestaan uskoivat Jeesuksen parantavaan voimaan. Mutta vain siihen tekisi mieli lisätä. Ja aivan ilmeisesti mestarimme tahtoi enentää tai jalostaa tuon uskon vielä joksikin paremmaksikin. Ja siksi hän toimii niin kuin toimii. Se, että miesten tuli mennä pappien luo, juuri kuten parantuneet menevät, kysyi vahvempaa uskoa Jeesuksen parantavaan voimaan kuin mikään tilanne aikaisemmin. Mutta miten uskoa voidaan vahvistaa? Evankeliumista aukeava vastaus on varsin yksinkertainen, jopa niin yksinkertainen, että mieleen tulee, kestämmekö ja jaksammeko me kuulla sitä. Me, jotka usein elämme kuin lööpistä lööppiin ja sensaatiosta sensaatioon. Tässä evankeliumikohdassahan kerrotaan, että uskoa voidaan vahvistaa ruokkimalla sitä Jumalan sanalla. Jeesushan antoi näille miehille vain oman sanansa. Juuri se sai heidät kuitenkin liikkeelle. Ja he olisivat olleet typeryksiä, jos olisivat sen saatuaan jääneet lonnimaan niille sijoilleen, kapsuttamaan taudin hapertamia korvallisiaan ja väittelemään asiasta. Oli lopulta vain yksi keino saada selville, oliko Jeesuksen sanassa voima. Se voima, josta he olivat kuulleet, oli heittäydyttävä sanan lupauksen varaan tässä ja nyt. Ja samalla tavallahan se menee, ystävät, tänäänkin. Kutsu on voimassa ja voima on kutsussa. Ei kukaan ole päässyt sisälle Jumalan salaisuuksiin vain istuskelemalla ja seurailemalla sivusta muita, vaan tulemalla itse mukaan, vaeltamalla itse Jumalan valtakunnan teitä ja hengittämällä itse sen ilmaa, maistamalla itse. Jeesus sanoo toisessa yhteydessä, se mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jeesuksen lähettäjän tahdon noudattaminen on Jeesuksen luo tulemista, hänen kuuntelemistaan ja hänen sanojensa uskomista. Jeesuksessa kohdataan uutta, sellaista, mitä ei voi oppia tuntemaan mistään muualta. Ja juuri tähän uuteen sisältyy vakuuttava voima. Se on Jumalan sanan totuus, joka saa sydämen ja oman tunnon vakuuttuneeksi. Niin ihminen tulee tietämään, ovatko nämä asiat totta, onko Jumalan rakkaus todellista ja hänen omiensa osa parempi kuin mitä Jumalan vastainen maailma tarjoaa, vaiko ei. Ja se totisesti on. Evankeliumimme kurjesta spitaalisten joukosta kerrotaan, että lähtiessään liikkeelle Jeesuksen huulilta kuulun sanan voimasta he parantuivat. Mutta sitten yksi heistä tekeekin uukäännöksen ja palaa Jeesuksen luokse. Tämä ei toki tarkoita, etteikö hänkin sitten aikanaan menisi oman pappinsa luo tarkastukseen. Olihan se juuri tie takaisin perheen ja ystävien ja ehkä vielä työelämänkin pariin. Mutta first things first. Toisaalta tiedämme, että Garissimin vuorella ei ollut tuolloin enää samarialaisten temppeliä, joten tämän parantuneen ei ollut edes mahdollista täyttää äsken mainitsemaani Mooseksen lain uhraamiskäskyä. Sen sijaan hän toimi varmaan, kuten me kristityt nykyään, emmehän mekään matkusta Jerusalemiin verinen uhriliha käsimatka tavaroissamme, vaan uhraamme kiitosuhrin Jumalalle tunnustamalla Jeesuksen vapahtajaksi ja herraksi, niin kuin hebrealaiskirjan luvussa 13 opetetaan. Ja oikein on. Mutta huomatkaa, tämän yhden ihmisen sydämessä Jeesuksen sana oli saanut siis aikaan jotakin sellaista. Sellaistakin, mitä muiden 9 ulkonaisesti myös parantuneen sydämessä ei ollut tapahtunut. Tämä yksi samarialainen ei humaltunut parantumisestaan, vaan hän hurmaantui itse parantajasta. Siitä juuri kertoo Jeesuksen jalkoihin heittäytyminen ja Jumalan ääneen ylistäminen. Kiitollisuus ja paluu Jeesuksen luo paljastavat sydämen tilan. Kristus on käynyt välttämättömäksi. Ja vasta silloin asiat ovat oikein. Niin kuin vanha kristinoppimme sanoo, Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. No, evankeliumiin vielä palataksemme. Toiset 9 sen sijaan riensivät pappiensa luokse palaamatta koskaan Jeesuksen tykö. Kumpa olisivatkin palanneet edes joskus, sillä parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta mistään sellaisesta emme kuule sanaakaan. Nada. Niinpä niin. Miksi ottaa kantaakseen sitä häpeää? Sanoisinko nykytermein maine haittaa, joka Jeesuksen ja hänen omiensa seurassa oleskelusta seuraa. Kaikkihan oli nyt hyvin. Vai oliko? Ei ollut, mikäli Jeesuksen reaktiota tarkkaamme. Hänen kysymyksensä, missä ne 9 muuta ovat, on kaikunut kautta aikojen pauhun vuosituhannesta toiseen. Voimme melkein kuulla vielä tässäkin salissa pettymyksen väreilyn hänen äänessään. Jeesuksella kun on yhä tänäänkin totinen hätä ihmissieluista, vaikka meillä itsellämme ei aina niin olisi. Ja vain tälle samarialaiselle Jeesus voi nyt sanoa, että hänen uskonsa on pelastanut hänet. Totta kai samarialainen oli vasta uskontiensa alussa, eikä tiennyt vielä paljoakaan, mutta eihän opetus lapseuden alussa olekaan koskaan joku Atanasioksen uskon tunnustus, vaan halu pysyä Jeesuksen seurassa ja oppia yhteisellä tiellä lisää. Ja sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat, sanoo Jeesus siinä tapauksessa meillekin. Erityisesti yksi asiahan meille uskontiellä opetetaan, että tarvitsemme Jeesusta syntiemme sovittajana vielä paljon enemmän kuin uskontien alussa osasimme ikinä kuvitella. Ja juuri silloin puhumme elämämme kaikkein kalleimmasta asiasta. Nähkääs, jokainen paraneminenkin, tapahtuupa sitten ihmeen keinoin eli lääketieteen, on täällä maitten päällä väliaikaista. Kristityn kysymys parantumista koskien jota saamme toki hädässämme mekin aina pyytää, kuuluu loppuviimeksi, parannatko hyvä Jumala minut taikka minun rakkaani ajaksi vai parannatko iäksi? Iloitsemme tietenkin, jos edellinen toteutuu, mutta huomaamme myös, vain jälkimmäinen noista on täydellistä ja pysyvää paranemista. On myös hyvä muistaa aina, mitä Jeesuksen parantamisihmeet Raamatun mukaan ylipäätään ovat. Nehän ovat ennen kaikkea merkki. Esimerkiksi 700-luvulla ennen ajanlaskumme alkua toiminut profeetta Jesaja kuvaa juuri sairaiden paranemisella kerran koittavan pelastuksen ajan ihanuutta. Tuollaisia siis tapahtuisi, kun Messias kuningas saapuisi kansansa auttamaan. Ja tänään kuulemamme evankeliuminkin valossa Jeesus on nyt sitten se Jumalan voideltu, joka vanhassa testamentissa luvattiin jo aikoja sitten. Mutta eihän hänkään parantanut kaikkia maan päällä ollessaan, eikä herättänyt kaikkia kuolleista, vain muutamia. Mutta hän tuli pelastamaan kaikkia. Kuten kirkkoisä Ireneus kauniisti toisella kristillisellä vuosisadalla kirjoittaa, Kristus tuli pelastamaan kaikkia itsensä kautta, kaikkia, jotka hänen kauttaan uudesti syntyvät Jumalalle, rintalapsia, pieniä lapsia, lapsia, nuorukaisia ja vanhempia. Huomasithan muuten, rintalapsetkin voivat uudesti syntyä varhaisen kristillisen vakaumuksen mukaan. Ja onneksi näin. Muutenhan taivas olisi heiltä suljettu. Mutta ei ole sellaista ahtautta meidän Jumalassamme. Päivän evankeliumin äärellä joudumme ihmettelemään sen sijaan ihmismieliä. Kun olosuhteet tulivat normaaleiksi, eli saatiin sairauden tilalle terveys, niin ihmiset tulivat epänormaaleiksi. Onnettomuus oli yhdistänyt, mutta nyt onni erottu. Sairaus toi lähelle, mutta traagisesti juuri terveys veikin etäälle. Syvyydessä oltiin veljekset kuin kyljykset ja yhdessä huudettiin Jumalaa avuksi, mutta pinnalle päästyä ajauduttiin heti poispäin, niin Jumalasta kuin toinen toisistaankin. Evankeliumin mukaan moni parani, mutta vain yksi tosiaan pelastui. Paljon, aivan liian paljon sai siis mennä hukkaan. Mutta ei vika Jeesuksessa silti ollut, vaan ihmisissä, jotka sulkivat sydämensä. Älä sinä ole sellainen. Älä minkään syyn tai synnin tähden. Ole mieluummin sellainen, joka pelastuu, vaikkei edes paranisi. Kuten moni Jeesuksen oma tänäänkin muuten on. Sellaisen osankin Jumala voi rakkaudessaan sallia. On sanottu jopa niin rajusti, että sairaus on lähestyvän Jumalan varjo. Usein vasta raju vastoinkäyminen suistaa menestyvän ihmisen radaltaan miettimään elämän syvätason kysymyksiä. Toki Jumala antaa meille lahjapostia. Hän on hyvä, mutta lisäksi hän antaa myös pohjalastia. Niin, että pystymme purjehtimaan tarvittaessa vastatuuleenkin elämän myrskyissä. Siitäkin kaikesta on siis hyvä oppia kiittämään, niin hassulta kuin se meidän korvaamme ehkä kuulostaa. Raamatuissa väkevä veljeni pastori Jussi Seppälä on todennut naulan kantaan. Usein länsimaiset ihmiset sanovat, etteivät usko Jumalaan, koska maailmassa on niin paljon pahaa. Nurinkurista on, että tätä ajatusta tarjoillaan juuri siellä, missä elämä oikeasti on helpointa ja kevyintä. Sen sijaan siellä, missä elämän edellytykset ovat huonoimmat ja yhteiskunta epävakain, eli missä elämä on objektiivisesti mitaten pahinta, usko Jumalaan ja hänen oikeudenmukaisuuteensa on kaikkein vankin. Aamen, sanon minä siihen ja jatkan. Tokihan elämä täällä länsimaissakin välillä lyö. Jumalan rakkaudessaan niin salliessa. Ja noissa tilanteissa ei ihminen tee kyllä yhtään mitään Jeesuksen opista tyhjennetyllä uskonnollisuudella, vaikka hukkuva tunnetusti takertuukin kouristuksen omaisesti kaikkeen, minkä arvelee kelluttavan. Give me that old time religion, it's good enough for me, laulettiin sen sijaan ennen. Siis antakaa sitä vanhan ajan kunnon uskoa. Ja sen uskonhan me löydämme sanasta. Sen uskon mukana Kristus itse laskeutuu meidän myrskyn silmäämme ja hän kyllä ylettyy aivan jokaiseen. Juuri kuten päivän evankeliumissa hänen yltäessään sanallaan tähän saastaiseen ja itsessään sammumattomasti sairaaseen samarialaiseenkin. Ja kuule, tänään hän tahtoo yhtä lailla nostaa kantaa ja pelastaa sinut. Ja kuten spitaliset saattoivat palanta parannuttuaan yhteiskuntaan, samoin Jeesus tahtoo auttaa meitäkin armosta pelastettuina sitten elämään hyvää, sanoisinko parasta mahdollista elämää. Päivän epistolassa apostoli Paavali neuvoo mestarin valtuutettuna asiamiehenä, kuinka kristittyjen on käytettävä hyväkseen sitä ymmärrystä, jonka ovat Jumalalta eli Jumalan sanasta saaneet. Sen mukaisesti heidän on nyt ojennettava elämänsä. Sillä tavoin toimiva osoittaa olevansa viisas, munlaiset valinnat kertovat tyhmyydestä. Tyhmyys ei tarkoita tässä siis alhaista älykkyysosamäärää, vaan kieltäytymistä ottamasta Jumalan sana elämän ohjenuoraksi. Uskotaan siis, mitä sanassa sanotaan. Sanokaamme nyt vaikka alkoholista kuin muustakin. Ei leikitä synnillä, ettei synti alakin taas leikkiä meillä. Mutta vaikka asiat olisivat lähteneet jollakin elämän alueella lapasesta, niin kuule, et sinä Jeesusta ole kuitenkaan pelästyttänyt pois. Eikä hän putoa valtaistuimeltaan, jos sinä joskus lankeat. Ja lankeathan sinä, koska sulla on mun luonto. Sinullakin on vanha ihminen, joka ei vapise vanhuuden heikkoutta. Mutta apu meillä on siinä, että vaikka kuinka huonojen asioiden kanssa saa huutaa kaukaakin, eikä tarvitse kauaa huutaa. Jeesus kuulee kyllä ja armahtaa. Hänhän etsimällä etsii juuri niitä synnin spitaalin lyömiä, jotka ulkopuolelle ajettuja ja ajautuneita ovat. Aivan erityisen lähelle Jeesus tulee taas armopöydässä, kuullen kuiskauksenkin. Siinä hän on tänäänkin todellisella tavalla ja tahtoo ja voi auttaa kaikessa ja kaiken kestäessä. Ja vielä sittenkin, vaikka tämä ajallinen elämä olisi jonkun kohdalla joltain osin jo peruuttamattomasti pilalla. Hänen seurassaan viriää ikään kuin rinnalle kuitenkin jo kokonaan uusi elämä. Se, joka on ikuista ja ikiturmeltumatonta. Tulee mieleeni se aika, kun opetin teologiaa Lahden Diakonian instituutissa tuleville kirkon lastenohjaajille. Kerran luennollani eräs ilmeisesti helluntailaistaustainen opiskelijaneito hermostui perinjuurin puheeseeni siitä, että tämä kristityn uusi elämä viriää tosiaan vanhan rinnalle. Hän, samalla kun soitti yksin tein omalle paimenelleen hätäpuhelua, muisteli ehkä Paavalin sanaa, jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. No, niinkin vauhdikkaasti Paavali toki kirjoittaa ja senkin me sallimme apostolille ja otamme tietysti nöyrinä vastaan. Mutta on hyvä muistaa, että samainen Paavali itse valittaa toisaalla, muun muassa Galatalaiskirjeen 5. luvussa ja Roomalaiskirjeen 7. sitä, että vanha ihminenkin roikkuu yhä hänessä ja meissä kaikissa mukana. Ja siksi tämä vaellus on melkoista taistelua ja pystypainia. Mutta juuri taistelu onkin elämän merkki. Kuolleessa uskossa ei sen sijaan hätäillä. No se nyt siitä. Mutta yksi kysymys on itselläni ehkä vielä esittämättä päivän evankeliumin äärellä. Mihin Jeesus tai Jumala tarvitsee meidän kiitostamme? Ei ehkä mihinkään, mutta jospa me tarvitsemme sitä itse. Niin kuin tämän päivän rukouksessa sanottiin, kiitollisuus voi todella karkottaa mielemme pimeyden ja kääntää meidät Jumalan kirkkautta kohti. On sanottu, että ihminen, joka rukoilee ja tekee työtä, on käsittänyt ihmisen kutsumuksen oikein. Mutta se, joka ei kiitä luojaansa, on alkanut kääntyä poispäin ja vajota. Saksaksi sanotaan humanitet ohne divinitet wird bestialitet. Ihmiskunta ilman jumaluutta muuttuu eläimellisyydeksi. Niin katsokaas, ihminen syntyi Jumalan kasvojen edessä ja hänestä tuli Jumalan työtoveri ja puhekumppani. Ihmissuvun lankeemuksen jälkeinen sakkorinki on ollut sitten vain niin valitettavan pitkä kaikkine paluuperinneen. Mutta Jeesuksessa Jumala ilmoitti itsensä täydellisesti ja osoitti uudestaan meille tarkoitetun paikkamme jopa entistäkin ehomman. Se on jo kasteessa saatava nimikkopaikka, josta kannattaa pitää kiinni ja johon kannattaa palata, mikäli on pois poikennut. Siitä laulussa lauletaan, ei ole ketään suurempaa sinua isäni, ei ketään mahtavampaa, joka minua rakastaa, ei ole kukaan armollisempi sinua isäni, eikä ketään, joka tuntisi minut paremmin. Sellainen juuri on meidän kaikkien entisten synnin orjien uusi isäntä. Hänen luonaan ja hänen omanaan meidän on hyvä, eikä hän eikä hänen pelastustahtonsa onneksi ikinä muutu. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa, kirjoittaa Jaago. Aurinko, kuu ja tähdet nousevat ja laskevat, kuu kasvaa ja vähenee, mutta valojen isä on muuttumattomasti valossa, koska hän itse on valojen valo. Ottakaamme siis vastaan armo hänen armostaan ja vaeltakaamme valon lapsina. Me rukoilemme. Mielessäni käyn lävitse elämäni vuodet, sydämessäni murhe. Mutta nyt Herra sanasi puhuttelussa minun sydämeni elääkin sinulle. Anna rauha hengelleni, vahvista minua, tee minut terveeksi. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta, selkäsi taakse sinä heität kaikki minun syntini ja Kristuksen tähden minä saan elää armolapsenasi ainiaan. Minä ylistän sinua siitä. Amen.